Takže, 10. kapitolu, ako sme hovorili, je možné rozdeliť na 3 časti. Pre tých, čo sú schopní vidieť na plátno, verše 1 až 10, ja som dvere, ja som dobrý pastier, verše 11 až 21. A tam sme hovorili o 4 častiach. Ježiš zomrie za svoje ovce, Ježiš pozná svoje ovce, Ježiš privádza iné ovce do ovčinca a Ježiš dáva a prijíma život. A máte tam aj to rozdelenie veršov. Teraz sa pustíme do tretej časti, ktorá je verše 22 až 24 a je daná tretím výrokom Ježíša Krista o sebe. A je to časť, ktorá hovorí, ja som syn Boží. V tej druhej časti som spravil chybu, že som zabudol vám text prečítať, takže aby som rovnakú chybu neopakoval. Teraz verše 22 až 42. V Jeruzaleme nastali slávnosti posvetenia chrámu a bola zima. Keď sa Ježiš prechádzal v chráme v sieni Šalamúnovej, obklúčili ho Židia a spýtali sa ho, dokedy nám budeš držať dušu v napnutí? Ak si ty Kristus, povedz nám otvorene. Ježiš im riekol, povedal som vám a neveríte. Skutky, ktoré činím v mene svojho Otca, svedčia o mne. Ale vy neveríte, pretože nie ste z mojich oviec. Moje ovce počúvajú môj hlas a ja ich znám a nasledujú mňa. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. A nikto ich nevytrhne z ruky. Nikto mi ich nevytrhne z ruky. Čo mi dal Otec, je väčší ako všetko a nikto to nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky. Ja a Otec sme jedno. Na to Židia zase zdvihli kamene, aby ho kamenovali. Ježiš im odpovedal, mnoho dobrých skutkov som vám ukázal od Otca, pre ktorý z nich ma kamenujete? Odpovedali mu Židia, pre dobrý skutok ťa nekamenujeme, ale pre rúhanie, že sa ty človek robíš Bohom. Odpovedal im Ježiš, či nie je napísané vo vašom zákone, ja som povedal, bohovia ste. Keď tých, ktorým bolo hovorené slovo Božie, pomenoval Bohmi a písmo nemôže byť zrušené, prečo tomu, ktorého Otec posvetil a poslal na svet, hovoríte, rúhaš sa, pretože som povedal, syn Boží som? Ak nečiním skutky svojho Otca, neverte mi, ale ak ich činím, aj keby ste mne neverili, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že Otec je vo mne a ja v Otcovi. Znova ho tedy chceli zlapať, ale ušiel im z rúk a odišiel opäť za Jordán na miesto, kde Ján spočiatku krstil a zostal tam. A mnohí prišli k nemu a hovorili, Ján síce nevykonal žiadne znamenie, ale čo Ján povedal o ňom, je všetko pravdivé. Na to mnohí tam uverili v neho. Verše 1 až 21 v tejto 10. kapitole boli súčasťou sviatku stánkov, ktorý Ježiš navštívil. A boli dôsledkom následnej diskuzie po uzdravení slepého. Od verša 22. sa posúvame o 2,5 mesiaca pozdejšie. A síce tu sa stretávame so sviatkom posvetenia chrámu. Sviatok posvetenia chrámu bol v decembri. Bol na pamiatku toho, že chrám bol obnovený v roku 165 po tom, čo Antiochus Epifanes ho znesvetil. Možno si spomínate z dejín, že Antiochus Epifanes vtiahol do Jeruzalema, zakázal svetenie soboty a na oltári v chráme obetoval prasa. A tým vlastne celý chrám bol znesvetený, pretože to bolo nečisté zviera, že áno, pre Židov. A väčšiu urážku židovského náboženstva ťažko si bolo predstaviť. Nastalo makabejské povstanie pod vedením Júdu Makabejského. Židia sa postavili proti sýrskému útlaku, oslobodili sa a chrám znovu vysvetili. A na pamiatku tohoto vysvetenia chrámu sa odvtedy slávi sviatok posvetenia chrámu. Túto časť je možné rozdeliť na dve časti. Sice verše 21 až 24 je konfrontácia a verše 25 až 22 sú vysvetlenie. Verš hovorí, a bola zima. Áno, už som povedal, to bolo v decembri, keď sa odohrával tento sviatok. Fúkal nepríjemný, bolo studené, mokré počasie, fúkal nepríjemný vietor. Nasledujúci verš hovorí, Ježiš sa prechádzal v chráme v siene Šalamúnovej. Mimochodom, tento text je veľmi významný v tom zmysle, že na konci minulého storočia mnohí teológovia tvrdili, že Jánovo evanjelium bolo napísané tak v 3. storočí, na konci 2. storočia, v 3. storočí, oveľa neskôr a žiadny Ján ho nenapísal. Dnes vieme, že muselo byť napísané niekým, kto žil pred zničením chrámu. Pretože už v 5. kapitole, neviem, či som vám to vtedy hovoril, keď sme ho rozoberali, sa hovorí, že v Betesde bolo 5 stĺporadí. Pri zničení Jeruzalema boli zničené a až do začiatku tohto storočia nikto nevedel, že tam boli, pokiaľ sa nevykopali. Ten, kto napísal tento text, musel vedieť, že v zime jediné miesto, kde sa dalo učiť v chráme, bola Sien Šalamúnova. A to znamená, musel to napísať niekto, kto dobre poznal tú situáciu a nie je možné, aby Evangelium Jánovo bolo napísané niekoľko 100 rokov po udalosti. Náboženskí vodcovia hovoria Ježišovi, verš 23. 24. Dokedy nám budeš držať dušu v napätí? V neistote. Povedz nám, ako sa veci majú. Na prvý pohľad by sa zdalo, že ide im o to, aby poznali pravdu. Ale nie je to tak. Sviatok posvetenia chrámu bol na pamiatku oslobodenia od národnostného útlaku spred 200 rokov. A kedykoľvek sa konal tento sviatok, tak ľudia rozmýšľali nad tým, no čo to asi znamená pre náš národ. No asi tak ako 21. august za doby totality. Hej? To vždycky proste štátna moc zvýšila pozornosť, pretože to bol dátum, ano, 17. november, keď ľudia začínali rozmýšľať nad inými vecami. A keď farizovia hovorili Ježišovi, tak ako je to vlastne s tebou? Si ty Mesiáš? Hrajú presne na túto notu. V podstate je to pasca na Ježiša. Pretože ak Ježiš povie nie, tak povedia národno, vidíte, ani sám sa za Mesiáša nepovažuje. Ak povie áno, je jasné, aký Mesiáš bude. Aký? No taký istý ako Júda Makabejský, ktorý povstal proti okupantskej utláčajúcej moci a oslobodil národ na pár rokov, než ich po sýrskej armáde zase Rimania začali okupovať. A teda je to to isté, s čím sme sa už stretli v 8. kapitole, keď privádzajú ženu prichytenú pri skutku nevery. Je to pasca na Ježiša. Oni hovoria, tak dokedy nás budeš? My vlastne ani nevieme, ako sa veci majú. Tak nám povedz, aká je pravda. Si ty Kristus? Čo povie Ježiš? Ja už som vám dal odpoveď. Nie raz, nie dvakrát. Ježiš uvádza dva argumenty, prečo odpoveď, ktorú dal už predtým, je stále pravdivá a verná. Sú to jeho skutky a jeho slova. Na základe jeho skutkov mohli poznať, že veľké božie veci sa dejú v ich strede. Prečo v dobe Ježiša sa konali také veľké zázraky? Moji charizmatickí priatelia mi stále hovoria, no keby sme viacej verili, tak také isté zázraky sa budú konať dnes. A ja nie som o tom tak silne presvedčený. V Biblii sa zázraky konajú vtedy, keď viera je na nízkej úrovni. V Biblii sa nekonajú zázraky vtedy, keď viera je na vysokej úrovni. Mojžiš bol prvý, ktorý konal v Biblii zázrak. Predtým sa nediali. Prečo? Lebo viera bola na tak nízkej úrovni, že už ani neverili, že ešte Pán Boh, Boh Izraela, je schopný niečo pre nich urobiť. Preto Pán Boh povie Mojžišovi, daj ruku do zaňadria, hoď palicu na zem. Tu sú zázraky, ktoré majú presvedčiť. Ďalší, ktorý konal zázraky v dejinách bol, no keď Mojžiš zomrel, dobre, to je vojdenie, áno, hej, Mojžiš sa modlí, 10. kapitola, slnko zastane, ale to je vojdenie do Kanánu. Kedy sa potom dejú zázraky? Prvá kráľovská, 17. Ešte pred ním, Eliáš. Eliáš a Elizeus. Je to doba vrcholu náboženskej skúsenosti? Odpadnutie. Kedy sa potom dejú zázraky? Eliáš a Elizeus a potom až Ježiš. A prečo sa dejú? Práve preto, aby sa ľuďom ukázalo, vidíte, Pán Boh sa tak priznáva k svojmu ľudu, ako sa priznal v tej dobe. Keď bola duchovná úroveň na nízkej úrovni, ale skrze Mojžíša a Jozú Pán Boh niečo veľké vykonal pre národ. Exodus je v starom zákone symbolom spasenia. Kedykoľvek starý zákon hovorí o spasení, hovorí jazykom exodu, videnia z Egypta. Eliáš, Elizeus priniesli národné oživenie, založenie prorockých škôl. A keď Kristus prichádza, hovorí, no pre tie skutky mi verte, však predsa vám musí byť jasné, že takéto veci sa od dôb Eliáša nediali. Že to je jasné priznanie sa Boha. Je jasné, o čom sa bavíme? Jeden izolovaný skutok nič nedokazuje. Zázrak nie je automaticky dôkaz Božej moci. Zázrak je dôkaz vyššej moci. Ale zázrak v určitom historickom kontexte má svoju výpovednú hodnotu. Preto Ježiš povie, len sa podívajte na tie skutky a musí vám byť jasné, odkiaľ vietor fúka. Že tu sa dejú veľké Božie veci. Prečo Matúš, keď začína svoje evanjelium, tak začne ho slovami, parafrázujem, a bol nejaký človek menom Jozef. A ten Jozef mal sny. Komu je určené Matúšovo evanjelium? Židom. Židom Matúš hovorí, viete, bol jeden človek a ten človek sa volal Jozef. A ten Jozef mal sny. Čo tým naštartuje? Á, to sme už niekedy počuli. Kedy? V Genesis. Bol človek menom Jozef. A ten Jozef mal sny. A ten človek bol Boží muž a to, čo on urobil, bolo pre záchranu Izraela. Prečo Matúš začína svoje evanjelium týmto spôsobom? No je tu opäť doba, keď Pán Boh veľkým mocným spôsobom pôsobí medzi nami. Ak v 19. storočí ak v 19. storočí v dobe veľkého adventného prebudenia, oživenia, keď sa to hemží prorokmi na každom kroku a v Millerovom hnutí bolo okolo 500 prorokov, Pán Boh chce ľuďom niečo povedať, tak akým spôsobom to urobí? No, že tiež pošle prorok. Pán Boh vždy hovorí jazykom svojej doby. Je jasné, prečo Ježiš hovorí, keď už nie inak, tak mi verte pre tie skutky. Áno? Pretože v kontexte jeho doby tie skutky sú dôkazom pôsobenia Božej moci. Ale všimnite si, Ježiš nedodáva nielen skutky, ale aj slova. Skutky a slova idú pohromade. Pre tie slova, ktoré som vám povedal. Ježiš hovorí, už predtým som vám ukázal, aká je pravda. Teraz vám poviem, prečo ste predtým neprijali. A teda ďalej Ježiš vysvetľuje, prečo predchádzajúce dôkazy neboli dostatočné. Ježiš riekol, povedal som vám a neveríte, skutky, ktoré činím v mene svojho otca, svedčia o mne. Ale vy neveríte, pretože nie ste z mojich oviec, verš 26. Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich znám a nasledujú mňa. Ježiš sa vráti k tej istej tematike, k tomu istému jazyku, o ktorom hovoril pred 2,5 mesiacom. Vy nie ste ovce, vy nepočujete hlas. Je to odkaz na diskuziu o dobrom pastierovi na začiatku kapitoly. No a verš 28. potom hovorí, ja im dávam večný život, nezahynú na veky a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Ježiš ukazuje, že večný život je prítomná realita, o tom sme už veľakrát hovorili, u Jána večný život nie je niečo, čo dostaneme raz v budúcnosti. To, čo dostaneme vtedy, to je nesmrteľnosť. Večný život je to, čo máme už teraz. Prítomná realita. Život novej kvality. Okolo teba je búrka, ale ty môžeš mať pokoj srdci. Okolo teba všetci sa naháňajú za materiálnymi vecami, ale ty vieš, že sú iné život, hodnoty, ktoré sú v živote dôležitejšie. Je to život novej kvality. Samozrejme, pretože to život v spoločenstve s Bohom a Boh je večný, tak aj život, tento život novej kvality bude mať večné trvanie, pretože je vo vzťahu k Bohu. Ale prvotnou charakteristikou večného života nie je to, že je večný. Prvotnou charakteristikou večného života nie je jeho trvanie, ale jeho kvalita. Preto aj o smrti hovoríme, že ak Boha zavrhneme, tak je to smrť večná. O čom to hovorí? Nie o trvaní, ale o kvalite. Že už nie z nej návratu. Nie je možné nič na tom zmeniť. Všimnite si na verš 28. Všimnite si vo verši 28. Ja im dávam večný život. Čo mi dal otec je väčší ako všetko a nikto to nemôže vytrhnúť otcovi z ruky. Verš 26. Ale vy neveríte, pretože nie ste z mojich oviec. Tak jak je to vlastne? Je to dané našou vierou, alebo je to dané tým, čo robí Pán Boh? Prečo veríte? Prečo ste veriaci? Pretože si vás Pán Boh vyvolil a predurčil k tomu, aby ste verili, alebo pretože ste sa vier rozhodli veriť a prihlásiť sa k Pánu Bohu? Výborne. A jedno, aj druhé. U Jána nie je žiadneho rozporu medzi tým. A to je veľmi dôležité. Hriešnik nevie nič o Božom predurčení, o Božom vyvolení. Hriešnik sa stretáva s Ježišom Kristom. Jeho láska ho oslovuje. Jeho záujem a nesebecký záujem a obeť mení jeho srdce. A jeho vzťah sa mení zo vzťahu vzbury, odboja, na vzťah dôvery. Začína dôverovať, začína veriť. A keď sa teraz hriešnik pozrie späť na svoj život, tak musí uznať. A dozvedá sa, to, že ja dnes verím, nie je dané tým, aký ja som dobrý. Ale je dané tým, čo Pán Boh vykonal. Takže platia jedno aj druhé. Tieto veci nie sú v napätí, teda tieto veci nie sú v protirečení, sa nevylučujú, ale musia byť vo vzájomnom napätí. Nie je možné zdôrazniť jedno na úkor druhého. Ján ukazuje, že Božie vyvolenie a ľudská zodpovednosť sú vo vzájomnom súlade. A nemali by sme ich stavať proti sebe. Ak sa pozriem späť na svoj život, musím uznať, že akýkoľvek pokrok, ktorý sa v mojom živote udial, je dielo Božej milosti. Nie ja, ale on. On je ten, ktorý vo vás pôsobí aj chcenie, aj činenie. A ak sa pozriem do svojej budúcnosti, musím uznať, že moja budúcnosť záleží od rozhodnutí, ktoré ja urobím. Mám slobodnú vôľu. Môžem sa rozhodnúť. Nemôžem sa teda chváliť svojou vierou, pretože aj nad tým všetkým je Boh. A na druhej strane, ak neverím, nemôžem povedať, no Pane Bože, čo si odo mňa chcel, však ty si dopredu určil, že veriť nebudem. To predsa nie je môj problém. Už sme hovorili, myslím, v lani, že učenie o predurčení a učenie o poslednom súde nejdú dohromady. Ak je posledný súd, a Biblia jasne ukazuje, že je, to svedčí, že máme možnosť voľby. Inak, ak nemám možnosť voľby, nemám zodpovednosť, tak aký posledný súd? Pán Boh poďakuje Judášovi na poslednom súde za to, čo spravil, že umožnil nám, aby sme mali spasiteľa. A je skončený. Ano? Nie, beda tomu, kto sa rozhoduje konať to, čo koná, pretože máme slobodnú vôľu. Dobre, nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Čo mi dal Otec, je väčší ako všetko a nikto to nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky. O čom je tu reč? O istote. Ak patrím Ježišovi, tak mám istotu. Na čom je založená táto istota? Táto istota je založená na ňom. Ja nerozumiem, 2,25 roky sme študovali v sobotnej škole o istote. Ja sa spýtam, na čom je založená táto istota a vy mrčíte, jak partizáni za Slovenského národného povstania. Už bolo dávno. Už boli 4 soboty nového 4 roku, takže už teraz svedčíte o 106. OK. Čo znamená, nikto ich nevytrhne z mojich rúk? Je to jeden z najobľúbenejších textov tých, ktorí tvrdia raz spasený, navždy spasený. Pretože Ježiš tu hovorí, ja im dávam večný život a nikto mi ich nevytrhne z rúk. Na druhej strane, ja si pamätám, ako chlapec vo zbore som počúval, áno, nikto ich nevytrhne z mojich rúk, okrem hriechu. Čo samozrejme znamená nulová istota, pretože kto, ako hovorí Ján, kto je bez hriechu, nech... A teda, hej, klame sám seba, alebo Ježiš hovorí, kto je bez hriechu, nech hodí kameň. Takže efektívne zruinovalo akúkoľvek istotu. Takže o čom je tu reč? Áno, Ježiš tu nám hovorí o vzťahu. Na začiatku ukazuje, že vzťah je vzťah lásky. Ja milujem, ja kladiem svoju dušu za Otca. Ale aby tento jeho vzťah lásky ku mne bol zmysluplný, potom musí byť z mojej strany vzťahom živým. Áno, to je to, o čom hovorí v ďalšej časti. A v tejto časti hovorí o tom, že tento vzťah je vzťahom pretrvávajúcim, zostávajúcim. To, že som prijal Ježiša Krista, anulovalo moju slobodu? Veľmi jednoduché. Čím sa začali problémy vo vesmíre? Tým, že Satan sa rozhodol svoju slobodu zneužiť proti Bohu. Ja mám rád svojich evangelikálnych bratov, ale tvrdiť, že ako náhle uveríte, Pán Boh zruší vašu slobodu, je nezmysel. Ak je možné problém vyriešiť tým, že Boh zruší slobodu, tak sme sa do problémov nemuseli vôbec dostať. Ak mi niekto tvrdí, že tým, že jedného dňa ja poviem Ježišovi áno, Boh je tým tak potešený, že okamžite zakrúti malinkú šroubičku v mojej hlave, že odtedy už môžem hovoriť Pánu Bohu len áno, áno, áno a nič iné. Nevyhnutná otázka je, a prečo nezakrútil tú šroubičku Satanovi v hlave tu na začiatku, keď poprvýkrát začal rozmýšľať zlé myšlienky? Aby Satan mohol hovoriť Bohu len áno, áno. Inými slovami, sloboda je pre Boha tak dôležitá, že Pán Boh slobodu nikdy nezruší. Kvôli slobode máme na svete všetko krásne. Alebo, dovolte, som to začal. Všetko krásne, čo na tomto svete je, je tu kvôli tomu, že je sloboda. To krásne na mojom vzťahu s mojou manželkou je, že keď sme bývali v Československu s 15 miliónov obyvateľov, ona si vybrala práve mňa. Sa do dnes nerozumiem prečo, ale som rád, že to spravila. Ak by sme boli len sami dvaja na pustom ostrove, tak si poviem, no jo, tak aj ja som bol dobrý, že áno. Všetko krásne, čo na tom svete je, je vďaka slobode. Za B, všetko bolestivé, čo na tom svete je, je vďaka slobode. Je vďaka zneužitiu slobody. A keď ľudia povedia, a kde je Pán Boh, že ľudia zomierajú v Čečensku a v Bosne? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Pán Boh nebude chytať guľky z pušky po tom, čo niekto začne strieľať. Dal nám slobodu a sloboda znamená zodpovednosť. Žiť so slobodou. To znamená, ak ja Pánu Bohu poviem áno, mám zase možnosť kedykoľvek podať Pánu Bohu nie. A nikto ich nevytrhne z mojich rúk, znamená, že Boží vzťah k nám, Božia láska je nepodmienená. Že ak ja budem lepší, Boh ma nemiluje viac. Ak ja budem horší, Boh ma nemiluje menej. Božia láska nezávisí od môjho výkonu. Božia láska sa nemení podľa toho, ako mne sa v živote darí, či nedarí. No, na Božiu lásku sa môžem spoľahnúť. Je nemenná, je to láska agapé, nepodmienená. Ale znamená, že tým ruším moju slobodu? Nie. Po celú večnosť bude sloboda zachovaná. Ale nikto z nás sa nerozhodne zneužiť svoju slobodu proti Bohu. Prečo? No lebo už sme si rozbili kolená, či spálili ruky dosť na to, aby sme sa poučili. Som bol v Prahe na Vinohradskej nemocnici a na ošetrenie. Lekár sa podíval na moju zdravotnú kartičku a hovorí, koľko máte rokov? Hovorím, 41. To už by ste mohli mať rozum, nie? Takže, tri vzťahy. Vzťah lásky, vzťah milujúci, vzťah živý a vzťah pretrvávajúci. To je to, o čom je tu reč v tejto časti. Po anglicky by som povedal loving, living and lasting. A pamätuje sa to ľahko. 30. verš. Ja a otec sme jedno. Židia hovoria, dokedy budeš držať našu dušu v napätí? Povedz nám jasne. Ježiš povie, ja a otec sme jedno. Verš 31. Na to Židia zase zdvihli kameň, aby ho kameňovali. Takže verš 30. O čom Ježiš hovorí, keď povie, ja a otec sme jedno? Je to jasný výrok. Jasný výrok o jeho božstve. Samozrejme, tým nehovorí, že sú identické osoby. Otec nie je syn a syn nie je otec. Ale hovorí, my máme rovnakú podstatu. Otec je práve takisto Bohom ako syn. Syn je práve takisto Bohom ako otec. Predsa v kvalite božstva nemôže byť rozdiel. Buď niekto Bohom je, alebo Bohom nie je. Otec a syn to sú funkcie v pláne spasenia. Keď na začiatku si rozdelili, kto čo bude konať, tak jeden zobral úlohu na seba, že zostane v nebesiach a bude to riadiť. Jeden zobral na seba úlohu, že príde na tento svet, bude žiť medzi nami a zomrie za nás. A tretí zobral úlohu na seba, že bude poukazovať na Ježiša Krista a pôsobiť ako tichý, jemný hlas v živote veriacich. No a toho prvého my nazývame otcom, toho druhého nazývame synom a toho tretieho Duchom Svätým. Keby si ale rozdelili úlohy inak, keby otec povedal, že príde na svet a zomrie za nás a syn povedal, že on bude pôsobiť ako tichý jemný hlas a Duch Svätý, že to bude riadiť, dejiny plánu vykúpenia by neboli iné. Pretože sú rovnakej podstaty. Otec, syn a Duch Svätý, to sú naše názvy, naše metafory, ktoré dávame pre označenie jednotlivých osvobožstva. Nemôžem povedať, aha, otec a syn, tak jasné. To znamená, že otec je starší a syn je mladší. Ano, to je nepochopenie metafory. Prečo je nazývaný duch, ruach, pneuma? No pretože aj v hebrejčine, aj v gréčine ruach a pneuma znamená dých, vietor. Boh nie je len ten, ktorý sedí na tróne, ale Boh je aj ten, ktorý prichádza, žije medzi nami, aby sa obetoval. To je Boh, ten, ktorý ide do poslednej možné, ide tak ďaleko, ako je to len možné. Boh je aj tichý, jemný Vánok, ktorý pôsobí na naše vedomie a podvedomie, keď nemôžeme večer zaspať a pripomína nám veci, ktoré by sme najradšej zabudli. Židia rozumeli. Židia rozumeli, o čom je reč. Verš 31. hovorí, čo? Zdvihli kamene, aby ho kamenovali. Viete, z hľadiska exegézie je vždycky dôležité pýtať sa, ako tomu rozumeli tí, ktorí tam boli. Prečo? Lebo tí boli najbližšie, môžu sa spýtať a nechať si to dovysvetliť. A tí, ktorí tam boli, veľmi dobre rozumeli, čo Ježiš povedal. Takže ak svedkovia dneska tvrdia, že vlastne Ježiš nič nepovedal, nech sa nehnevajú, ja musím povedať. Židia vedeli, že niečo povedal. A ak oni tvrdia, že nič nepovedal, tak asi tomu nerozumejú. Verš 32. Ježiš im povedal, po tom, čo zdvihli kamene, mnoho dobrých skutkov som vám ukázal od Otca, pre ktorý z nich ma kamenujete? Na začiatku štúdia Evanjelia Jánovo som vám hovoril, že aký vzácny Boží dar je Evanjelium Jánovo, pretože ak čítate synoptikov, Ježiš je vždycky taký krotučký, taký pokorný, vždycky buď sa podriadi, alebo odíde. U Jána Ježiš je úplne iný. U Jána Ježiš sa háda, Ježiš odporuje. I u Jána dokáže byť Ježiš ironický. Tu máte krásny príklad irónie. Ježiš povie, fajn, nemám nič proti tomu, že ma chcete ukamenovať. Ale nemali by ste nič proti tomu, keby ste mi ešte predtým povedali, za ktorý dobrý skutok to je, aby ja som vedel. Preto máme 4 evanjelia, že neexistuje jeden spôsob, ako hľadieť na Ježiša, ako nasledovať Ježiša. Každého z nás oslovuje na Ježišovi niečo iné. Tak Ježiš povie, dobre, fajn. Nič proti tomu, len mi povedzte za čo. 33. verš. Odpovedali mu Židia, pre dobrý skutok ťa nekamenujeme, ale pre rúhanie, za to, že ty, ktorý si človek, sa robíš Bohom. Aký je význam verša 30.? Že Ježiš povedal, ja som Boh. Úplne jasný. Ježiš povedal, no, tak sa podívajme na to. Či nie je napísané vo vašom zákone, ja som povedal, bohovia ste. Ak teda je možné nazývať niekoho bohmi? No čo také hrozné som urobil, že som to stiahol na seba? Na toho, ktorého otec poslal. O čom je tu reč? Ak sa podívate do žalmu 82. do verša 6. Je to žalm, ktorý hovorí o sudcoch. A Pán Boh apeluje na sudcov v národe izraelskom a hovorí im, vy si uvedomte, aký dopad má vaša služba. Ak vy súdite nespravodlivo, ak vy krivíte spravodlivosť a nejakej vdove, ktorá má právo a nárok na niečo, Vy to neprisúdite, len pretože nemá vás čím podmazať, podplatiť. Uvedomte si, čo tým spôsobujete v myslení tých ľudí. Tí ľudia volajú ku mne, k Bohu, aby som sa ich zastal, aby som niečo pre nich urobil, a spôsob, akým sa to má diať, je práve prostredníctvom súdneho systému. A Pán Boh hovorí, ak vy súdite krivo, uvedomte si, do akého svetla mňa staviať. Uvedomte si, že vy, sudcovia, na mojom mieste predstavujete mňa ľuďom. Uvedomte si, že v určitom zmysle vy ako súd poslednej inštancie, kde sa ľudia dovolávajú spravodlivosti, vy reprezentujete mňa, čiže v určitom zmysle ste bohovia. A Ježiš povie, no tak, vážený, ak je možné o sudcoch povedať, že sú bohovia, no prečo o synovi, ktorého otec posvetil, verš 36., ktorého Boh určil, aby prišiel na tento svet a Boha odhalil, aby toho Boha ešte plnšie ukázal, než sudcovia pozemskí. Prečo by na neho sa nemohlo povedať, že je Bohom? No snáď som až tak veľa nepovedal. Verš 36. Prečo tomu, ktorého otec posvetil a poslal na svet? Posvetil znamená oddelil k určitému cieľu. K akému cieľu je Ježiš oddelený? Aby konal skutky toho, ktorý ho poslal? Čo je zmyslom tých skutkov? Predstaviť Boha. Keď Ježiš sa skláňa k tým, ktorí sú zaznávaní. Matúš hovorí, že Ježiš vidí malomocného prichádzať a malomocný mu povie, keby si chcel, mohol by si ma očistiť. A Ježiš hovorí, chcel? Čo snáď problém je u mňa? A Ježiš hovorí, chcem, buď čistý. A dotkol sa. Biblia nehovorí o jedinom prípade toho, že by Ježiš obišiel malomocného človeka. Hovorí o tom, že Ježiš tu, tam, Betesda, Korazím a tak ďalej, nemohol vykonať žiadny zázrak, pretože ľudia neverili. Ale Biblia nehovorí ani o jedinom prípade, že by Ježiš obišiel malomocného človeka. Raz ich dokonca našiel 10 na jednom mieste, všetkých 10 uzdravil na fleku. Aj keď 9 si toho nevážil. Prečo? Pretože v myslení ľudí v tedajšej doby malomocenstvo bolo Božím trestom. A tak, ako nie je možné zvrátiť diagnózu malomocenstva, tak nie je možné zmeniť Boží súd. A pretože malomocenstvo je dôkazom toho, že Boh vás trestá, Ježiš kedykoľvek narazil na malomocného, tak ho uzdravil. Prečo? Ježiš hovorí, no otec ho syna posvetil na to, aby skonal skutky. Aby ukázal, aký ten otec je. Boh nie je taký. Boh je úplne iný. Poslal ho, aby konal skutky, to znamená, aby predstavil otca, aký je. A za druhé, no aby zachránil. Prišiel, aby zachránil hriešníkov od ich hriechu. Prečo teda toho, ktorého otec posvetil a poslal na svet, tomu vy hovoríte, rúhaš sa, pretože som povedal, som syn Boží. Tak, tu máte odpoveď. Ježiš hovorí, ja som syn Boží. Ako dlho budeš držať našu dušu v napätí? Povedz nám jasne, ako sa veci majú. Ježiš povie, ja a otec sme jedno, odpovedou mu je, že zdvihnú kamene. Ježiš povie, ja som syn Boží. Verš 39. Znovu ho chceli zlapať, je mu odpoveď. Ježiš dá jasnú odpoveď. A odpoveď je, že ľudia neprijímajú. Snažia sa ho zatknúť, ale Ježiš odišiel. Ježiš odišiel od nich a vráti sa až pri slávnostnom vtiahnutí do Jeruzalema. Posledný týždeň svojho života. Prečo? Ľudia hovoria, nedrž nás na peti, povedz nám jasne. Ježiš jasne povie. Ľudia záujem nemajú. Ľudia odmietajú. Je možné pre nich niečo urobiť? Nie. Dá ďalší dôkaz. Pri poslednom týždni. Aby boli bez výhovorky. Ale nemá ďalej tým zmysel týmto ľuďom slúžiť. Tak Ježiš odíde a ide sa venovať svojim učeníkom, ktorých pripraví na to, že musia žiť bez neho, keď on nebude. Verš 41. Posledný krát je spomenutý Ján Krstiteľ. Štvrtý krát. Prvýkrát bolo v 1. kapitole, verše 19 až 36, druhýkrát bolo v 3. kapitole, verše 23 až 36 a tretíkrát bol v 5. kapitole, verše 33 až 36. Toto je štvrtá zmienka Jánovi Krstiteľovi a je najkračšia. A v určitom zmysle najvýznamnejšia. Totiž táto zmienka je ilustráciou toho, čo Ján o sebe povedal v 3. kapitole o verši 30. On musí rásť a ja sa musím menšiť. Dokonca ešte aj zmienky o Jánovi, ktoré je o Jánovi Krstiteľovi, ktoré Ján uvádza, sa umenšujú a tá posledná je najkratšia. Ale hovorí čo? Napriek tomu, že žiadny zázrak nevykonal, to, čo povedal, sedel. Ježiš hovorí, keď už nie inak, tak pre tie skutky mi verte. Ale v konečnom dôsledku to nie sú skutky. Ale či to, čo sa povie, sedí. Zjavenie 13. kapitola hovorí, nielen doba Mojžiša, nielen doba Eliáša a Elizea, nielen doba Ježiša Krista a učeníkov následne, ktorí potvrdzovali, že pokračujú v diele Ježiša Krista, bola obdobím zázrakov. Jan 13. kapitola hovorí, príde ešte obdobie, keď sa veci budú lámať na zázrakoch. Zjavenie 13 povie, a šelma pôsobí, že padne oheň z neba. Čítali ste už niekedy v Biblii o tom, že padol oheň z neba? Kedy? Dvakrát. Za Eliáša a skutky 2. kapitola. Za Eliáša oheň z neba padol na pravý oltár, aby ukázal, kto je skutočným Bohom. V zjavení v 13. kapitole Boh dovolí, aby padol oheň z neba na falošný oltár. A ľudia pôjdu a povedia, aha, tak tu je dôkaz, že je toto správne. Na základe zázraku. A zjavenie 13. kapitola hovorí, a celý svet bol oklamaný a išli ako jedno veľké stádo nesprávnym smerom. Prečo? Pretože neboli ochotní hľadať na to, či sedia slová s tým, čo hovorí Božie slovo. Takže záverom 10. kapitole. Ježiš prichádza do chrámu. Prichádza do chrámu, ktorý na neho poukazuje. On je naplnením slávy chrámu. Niečo už ľuďom sprostredkovával starozákonný chrám. Čo to bolo? Prístup k Bohu. Aj v starom zákone ľudia mali prístup k Bohu. Ale s Ježišom prichádza plnosť. V Ježišovi máme prístup ako nikdy predtým. On je dvere, cez ktorého môžeme prísť. On je dobrý pastier, ktorý nás pozná, ktorý nám rozumie, ktorý naplňa naše potreby. A on je Syn Boží. On je skutočným Bohom. Takže ho môžeme poznávať a kvôli nemu a vďaka nemu byť Bohu bližšie. A to je to, o čo ide v našom kresťanskom živote. Postaňte k modlitbe. Drahý náš Pane, chceme sa ti poďakovať za to, že dnes do poludnia sme mohli študovať tvoje slovo. Ďakujeme za to, že sa môžeme učiť o tom, že ty si našim dobrým pastierom. Ďakujeme za to, že nám tak rozumieš. Ďakujeme za to, že si ochotný kedykoľvek nás prijať, aj keď často tí, ktorí sú okolo nás, nám nerozumejú. Niekedy možno tí, od ktorých by sme najviac očakávali pochopenie či pomoc, sa postavia proti nám. Ďakujeme ti za to, že aj keď musíme niekedy výjsť zo svojich tradícií, predstav či foriem, na ktoré sme boli zvyknutí, že sa môžeme k tebe obrátiť, k tebe prísť a že ty nás vždycky príjmeš. A Pane, na základe toho, čo sme dnes čítali, chceme prosiť, daj, aby sme neboli ako tí ľudia, o ktorých sme sa učili, ktorí kládli otázky len preto, aby sa utvrdili, že pravda je taká, ako ju oni vidia. Ktorí neboli ochotní načúvať, vyčkať na odpovede alebo domýšľať odpovede do svojho života či zaradiť do svojho systému viery. Pomôž, aby my sme ťa nekamenovali. Pomôž, aby my sme od teba neodchádzali. Tebe chceme slúžiť, tebe patriť a rozvíjať s tebou vzťah lásky, ktorý bude zároveň vzťahom živým a ktorý bude zotrvávať až do večného života. To je naša prosba v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen.